Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 19. aprīļa raidījumā pavests pieņēma audiencē Baskāju Karmelītu kongregācijas māsas. Francisks tikās ar miera skolu audzēkņiem no 94 Itālijas pilsētām. Pirmdien svinīgā ceremonijā zvērestu nodos jaunie Šveices gvardi. Filipīnās atklāts 13 gadus vecas meitenes Nini Ruizas Abadas beatifikācijas process. Ventspilī tika atklāta garīgās mūzikas programma Mūžīgā gaisma. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Ceturtdien, 18. aprīlī, pavests pieņēma audiencē 60 Baskāju Karmelītu māsas. Kontemplatīvās dzīves kopienas vadītājas un delegātis no dažādām valstīm ieradās Romā, lai piedalītos sanāksmē, kurā tiek pārskatīta viņu konstitūcija. Ordeņa regulas pārskatīšana nav tikai atbilde uz cilvēciskajām un kopienas dzīves vajadzībām, bet runa ir par svētā gara laiku, ko māsas ir aicinātas izmantot lūkšanai un pārdomām, sacīja Francisks sanāksmes dalībniecēm. Esot atvērtām svētā gara iedvesmām, māsām ir jāmeklē jauni izteiksmes veidi, ceļi un instrumenti, lai piešķirtu kontemplatīvajai dzīvei vēl lielāku impulsu. Tas nozīmē apkopot pagātnes atmiņas, lai raudzītos uz nākotni. Aicinājums uz kontemplatīvo dzīvi liek mums nevis sargāt pelnus, bet uzturēt uguni, kas deg aizvien jaunā veidā un sasilda baznīcu un pasauli.
Pāvests atzina, ka to visu var attiecināt uz jebkuru konsekrētās dzīves institūtu, taču tas ir sevišķi svarīgi klauzūras māsām, kuras īpašā veidā izdzīvo spriedzi starp nošķirtību no pasaules un iegremdēšanos tajā. Patiesībā viņas nemeklē patvērumu garīgā mierinājumā vai lūkšanā, kas būtu atrauta no realitātes. Gluži pretēji, viņu ceļš ir tāds ceļš, kurā viņas ļauj sevi apņemt Kristus mīlestībai līdz pat vienotībai ar viņu, lai šī mīlestība caurstrāvotu visu viņu eksistenci un izpaustos katrā žestā un katrā ikdienas darbībā. Kontemplācijas dinamismas ir vienmēr mīlestības dinamismas, uzsvēra svētais tēvs. Tās ir kāpnes, kas mūs paceļ pie Dieva, nevis lai atrautu no zemes, bet ļautu to apdzīvot visā īstenībā, liecinot par saņemto mīlestību.
Runājot par konstitūcijas pārskatīšanu un klosterdzīves problēmu risināšanu, pavests norādīja, ka kontemplatīvā dzīve turpina šajā ceļā nest iekšējo gaismu. Kāda gaisma ir vajadzīga? Gaisma ir šī. Evaņģēlija cerība, viņš sacīja. Evaņģēlija cerība atšķiras no ilūzijām, kas balstītas uz cilvēciskiem aprēķiniem. Tajā ietilpst paļāvība uz Dievu, māka lasīt viņa zīmes nākotnes izšķiršanai, spēja pieņemt drosmīgus lēmumus. Cilvēciskās aizsardzības stratēģijas ir nostalģiskas atgriešanās pagātnē rezultāts. Turpretī evaņģeliskā cerība ved citā virsienā. Tā mums ļauj priecāties par līdz šim piedzīvoto un palīdz skatīties uz priekšu. Tas nozīmē saglabāt savu harizmu.
Mīļinā futuro, Jēzus lo desejo.
Skatieties uz priekšu, to es jums novēlu, dārgās māsas. Skatieties uz priekšu ar evaņģēlisko cerību un basām kājām, tas ir ar brīvību, ko sniedz sevis atdeve Dievam. Skatieties uz priekšu, saglabājot pagātnes saknes, un lai šī pilnīgā iegramdēšanās kungā nes jums vienmēr savstarpējas brālības un mīlestības prieku, lai Dievmāte jūs pavada.
Piektdien, 19. aprīlī, pavests tikās ar skolēniem no 137 skolām, kas darbojas 94 Itālijas pilsētās. Francisks aicināja jauniešus būt par miera kaldinātājiem laikā, ko iezīmē kari. Daudziem skolēniem rokās bija transparenti ar uzrakstu "Pārtrauciet uguni", kas tika adresēti galvenokārt tiem, kas ir atbildīgi par karu Ukrainā un Gazā. Miera skolas – tā saucas iniciatīva, kurā apvienojušās visas šīs mācību iestādes un kuru mērķis saskaņā ar pāvesta teikto – ir liecināt par skaistumu un labestību, dramatisku situāciju, netaisnību un vardarbības vidū. Francisks pateicās skolēniem par to, ka tie ar dedzību un dāsnumu strādā nākotnes būvlaukumā, pārvarot kārdinājumu, dzīvo tikai tagadnē, jo tādējādi var pazaudēt spēju sapņot. Raugoties nākotnē, pavests atgādināja, ka septembrī notiks anorīkots nākotnes samits, lai statos pretim lielajiem globālajiem izaicinājumiem un parakstītu nākotnes paktu un deklarāciju par nākamajām paudzēm. Francisks jauniešiem paskaidroja.
Si tratta di un evento importante. C'è bisogno anche del vostro contributo, perché non rimanga soltanto sulla carta.
Runa ir par svarīgu notikumu, un ir nepieciešams arī jūsu ieguldījums, lai lēmumi nepaliek tikai uz papīra, bet kļūtu konkrēti un īstenotos caur pārmaiņu ceļiem un darbiem.
Attraverso percorsi e azioni di cambiamento.
Pavests apgalvoja, ka ir vajadzīgi jaunieši, kas uzņemas būt par nākotnes veidotājiem, nevis tikai skatītājiem. Globalizētajā pasaulē, viņš teica, nav iespējams turpināt dzīvi kā atsevišķiem indivīdiem, kuri rūpējas tikai par savu dārziņu, bet ir jāiekļaujas tīklos un jāveido tīkli. Jāienāk saistībā, jāstrādā sinerģijā un harmonijā. Vēršoties pie skolu jaunatnes, Romas biskaps aicināja labi izmantot informācijas līdzekļus, nezaudēt laiku sociālajos medijos, īstenot kolektīvo sapni, lai kopā risinātu vides, ekonomisko, politisko un sociālo krīzi, ko pārdzīvo mūsu planēta.
Trīspadsmit gadus veca meitene no Filipīnām ir pasludināta par godājamu. 7. aprīlī Lusonas salas Laogas katedrālē notika Niņiruizas abadas beatifikācijas procesa atklāšanas ceremonija. Svinībās piedalījās meitenes māte Korazona Abada un māsa Mērija Anna Abada, kā arī daudzi priestri un ticīgie.
Jaunā filipīniete ir dzimusi juristu ģimenē 1979. Gadā Kvezonas pilsētā. Viņas tēvs nomira, kad meitenei bija tikai 3 gadi. Savas īsās dzīves laikā Nini izrādīja lielu mīlestību uz Eukaristiju un centās evaņģelizēt savus vienaudžus. Meitene bieži atkārtoja vārdus: Dievs ir pirmajā vietā,
kas kļuva par viņas dzīves devīzi.
10 gadu vecumā Anīni uzzināja, ka viņai ir hipertrofiska kardiomiopātija, nopietna sirds slimība. Viņa mierināja savu māti un māsas sakot, neuztraucieties, viss ir kārtībā. Viņa nomira 1993. gada 16. augustā, kad skolā piedzīvoja sirdslēkmi. Nini Ruisas Abadas kaps atrodas Saretas pilsētā, no kuras cēlušies viņas vecāki un kur viņa vairākus gadus dzīvoja kopā ar māti. Šodien tā ir kļuvusi par svētceļojumu un lūkšanu vietu daudziem ticīgajiem.
Šī gada 10. martā kanonizācijas lietu dikastērijas izdeva Nihil Obstat, jeb atļauju uzsākt 13-gadīgās Nini Ruisas Abadas beatifikācijas procesu.
Pirmdien 6. maijā Vatikānā 34 jaunieši Šveices gvardi svinīgi nodos zvērestu. Ceremonija notiks apustuliskās pils svētā Damasa laukumā pulksten 17. Jaunie gvardi nodod zvērestu dienā, kad tiek godināta 147 šveiciešu gvardu piemiņa, kuri aizstāvot pāvestu Klementu 7. Atdeva savu dzīvību. Zvērests tiks nodots zem pontifikālā Šveices gvardes korpusa karoga un svētā tēva pārstāvja Vatikāna valsts sekretariāta vispārējo lietu nodaļas vadītāja Edgara Peņa Sparras klātbūtnē.
34 jauniesauktie gvardi svinīgi apsolīs aizstāvēt pašreizējo pavestu un visus viņa likumīgos pēctečus, pat riskējot ar savu dzīvību, kā to pirms vairākiem gadsimtiem darīja viņu drosmīgie un uzticīgie priekšgājēji. Šveices gvardes kapelāns nolasīs zvēresta formulu: es zvēru uzticīgi, lojāli un godprātīgi kalpot valdošajam pavestam un viņa likumīgajiem pēctečiem, veltīt visus savus spēkus un vajadzības gadījumā pat upurēt savu dzīvību viņu aizstāvībai. Tādus pašus pienākumus es uzņemos arī attiecībā pret kardinālu kolēģiju apustuliskā krēsla vakances laikā. Es apsolu savam komandierim un pārējiem priekšniekiem cieņu, uzticību un paklausību.
Katrs rekrūtis paceļot labo roku, izstiepjot 3 pirkstus, kas nozīmē svēto trīsvienību, bet kreisajā turot dzeltenas, sarkanas un zilas krāsas karogu, teiks: es svinīgi zvēru, uzticīgi, lojāli un godprātīgi ievērot visu, kas tika nolasīts, lai man palīdz Dievs un visi mūsu svētie aizbildņi. Pēc tam sekos ziedu vainaga nolikšana 1. Romas mocekļu laukumā vietā, kur 1527. gada 6. maijā 147 gvardi atdeva dzīvības par pāvestu. Svinību ietvaros Vatikāna valsts sekretariāta vispārējo lietu nodaļas vadītājs Edgars Peņa Parras pasniegs godarakstus.
Šveices gvardes svinības ievadīs vesperes, kas 5. maijā pulksten 17. notiks Svētās Marijas baznīcā. Tā atrodas Teitoņu kapsētas teritorijā Vatikānā. Savukārt 6. maijā pulksten 7:30 Svētā Pētera bazilikā Šveices gvardi piedalīsies svētajā misē, kuru svinēs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins. 6. maija pēcpusdienā pulksten 17. apustuliskās pils svētā Damaza pagalmā notiks zvēresta nodošanas ceremonija. Atgādinām, ka nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā svinības tiks pārceltas uz Pāvila 6. zāli.
Ceremonijā piedalīsies Šveices konfederācijas delegācija, ko vadīs konfederācijas prezidente Viola Amherda, kopā ar Nacionālās padomes prezidentu Ēriku Nusbaumeru, kā arī bruņoto spēku štāba priekšnieka vietnieks Žaks Frederiks Rūdins un Šveices bīskapu konferences priekšsēdētājs Bāzeles dieceizes bīskaps Feliks Gmūrs. Zvērsta nodošanas ceremonijas norisi varēs vērot tiešraidē pontifikālās Šveices gvardes oficiālajā tīmekļa vietnē.
Redzījuma noslēgumā korespondentes Sanitas Zusteres sagatavotā informācija par jaunāko Liepājas diecēzē.
Ventspils koncertzālē Latvija izskanēja jauna un neierasta garīgās mūzikas programma Mūžīgā gaisma, ko izpildīja tenors Aleksandrs Antoņenko un kamerkoris Blagovest. Aleksandrs Antoņenko ir starptautiski atsītākais Latvijas tenors, kuru angažē lielākie pasaules operteātri, bet Rīgas pareizticīgo kamerkoris Blagovest ir viens no labākajiem Latvijas koriem, kurš jau 34 gadus ieņem unikālu, nozīmīgu un atpazīstamu vietu Latvijas kultūra telpā. Koncerta programmā bija iekļauti brīnišķīgi, bet nepelnīti reti atskaņoti latviešu mūsdienu garīgās mūzikas skaņdarbi – Artūra Maskata Lieldienās un Pētera Butāna oratorija korim, ērģelēm un citam instrumentiem, par kuru komponists ir saņēmis lielo mūzikas balvu. Kā arī citas pareizticīgās mūzikas pērlis Antoņenko un kora sniegumā. Izteiksmīgais Artūra Maskata tenoram Aleksandram Antoņenko veltītais skaņdarbs Lieldienās, Borisa Pasternaka dzejas iedvesmots, ir komponista paša vārdiem runājot, piepildīts ar augšām celšanās brīnumu, tā spēku un varenību. Pētera Butāna vienlaicīgi ekspresīvā un meditatīvā oratorija Mūžīgā gaisma apvieno dažādus garīgos tekstus, kuros rodama mūžīgās gaismas klātbūtne. Gan kanonisko rekvēmu jeb mirušo piemiņas mesas tekstu, gan vecās derības, piektā psalma un Mozus grāmatas pantu tekstus senla slāvu valodā. Gan latviešu dzejnieces aspazies dzejas rindas, ko varēja izbaudīt ik viens klausītājs. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.